Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan para pendengar, para pemirsa TV Roja dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita kembali dapat bertemu di program kajian Islam Ilmiah. Seperti biasa, kita masih bersama buku Panduan Amal Sehari Semalam. Kita akan melanjutkan poin-poin yang ada di dalam buku ini. Sebelumnya, salawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, kita masih dalam bab kala kesedihan melanda hati. Beberapa poin telah kita bahas di dalam bab ini, yaitu bagaimana kita bisa menghadapi kesulitan-kesulitan, musibah-musibah, ya, perkara-perkara yang tidak kita inginkan itu kadang-kadang datang di dalam hidup dan tidak bisa kita hindari. Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana kita bisa melewatinya. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah bahas sampai poin yang ketujuh, ya, yaitu di balik setiap musibah pasti ada hikmah yang bisa kita petik darinya. Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan sesuatu itu sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sampai musibah yang menimpa seorang mukmin itu adalah suatu ujian yang Allah berikan kepadanya untuk meningkatkan dan menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kafarah bagi dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Dengan musibah itu Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan kita dari dosa. Dengan musibah itu Allah ingin mengangkat kita ke derajat yang lebih tinggi. Dengan musibah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala tanpa batas dengan kesabaran yang kita kesabaran kita miliki di dalam menghadapinya. Dan juga musibah ini adalah sebagai suatu teguran agar kita dapat kembali ke jalannya. Jadi banyak sekali hikmah di balik musibah yang menimpa kita. Kita kadang-kadang belum memahami makna sabar, ya, sebelum mendapatkan musibah. Setelah mendapatkan musibah, barulah kita mengerti apa itu sabar. Sebelumnya kita mungkin tidak tergerak kembali bertaubat, ya, inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan musibah yang menimpa kita, tergeraklah hati kita untuk kembali kepadanya. Berapa banyak orang-orang yang kembali ke jalan yang benar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah tegur dia dengan musibah. Dan banyak lagi hikmah-hikmah di balik musibah. Di antaranya adalah agar kita dapat memahami dan mengerti besarnya nikmat keselamatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat selamat, ya, nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita dari bahaya-bahaya, musibah-musibah. Itu adalah nikmat yang kadang-kadang kita sering abaikan, yang sering kita lalaikan, yang kita lengah darinya. Maka dengan musibah Allah mengingatkan kita nikmat yang tercabut dari musibah yang datang itu. Misalnya sakit, kita dapat musibah sakit agar kita ingat nikmat sehat yang selama ini Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kita tidak menghargai nikmat sehat, tidak tahu besarnya nikmat sehat itu, ya kecuali dengan datangnya masa sakit. Begitulah setiap musibah, pasti ada hikmah di baliknya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan sesuatu itu sia-sia tanpa makna dan tanpa faedah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menafikan dirinya dari kezaliman. Wa ma rabbuka bizzallamin lil 'abid. Musibah yang Allah jatuhkan terhadap manusia di muka bumi ini bukanlah karena kezaliman Allah, akan tetapi karena kezaliman manusia itu sendiri. Karena setiap musibah yang datang itu pasti disebabkan dosa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah itu sebagai penghapus ataupun sebagai ya kafarah bagi dosa-dosa yang mereka lakukan, dan juga sebagai peringatan. Dan dilihat dari sisi yang lain, musibah itu bisa juga merupakan azab yang disegerakan, ya azab yang disegerakan kepada manusia. Nah, demikianlah ya, melalui musibah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kuasanya dan menggugurkan, membobol benteng kesombongan yang ada pada manusia. Kadang-kadang manusia itu baru sadar dia akan kesombongannya setelah dia dapat musibah. Setelah dia dapat bencana, barulah rontok, barulah rubuh, runtuh dinding kesombongannya ya melalui musibah. Jadi itu di antara banyak sekali hikmah di balik setiap musibah. Maka kita tidak boleh mencela musibah yang datang. Dan tidak juga boleh berandai-andai. Tapi kita mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Ini menyangkut poin yang ke-8, poin yang selanjutnya, yaitu segala sesuatu telah tertulis dalam suratan takdir. Yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit, semuanya datang dari Allah. Apabila kita meyakini bahwasanya setiap musibah telah tertulis dan ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketetapan Allah pasti terjadi, tidak akan bisa dielakkan. Meyakini bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang sia-sia tanpa ada hikmah di baliknya. Niscaya musibah tersebut akan terasa ringan dan kita pun terhibur dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam kitabnya, yaitu dalam surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allah yasir, likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri. Musibah bencana yang menimpa di bumi seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, ya, tsunami, ya, dan musibah-musibah ya yang menimpa bumi ataupun yang terjadi di bumi, di muka bumi ini, dan tidak juga pada dirimu sendiri, yaitu musibah seperti sakit, ya, kita mendapatkan sakit, celaka, terjatuh, terkilir, patah, dan lain sebagainya, ya, melainkan telah tertulis dalam kitab, ya, fi kitabim min qabli an nabra'aha, yaitu lauhul mahfuz. Kitab yang dimaksud di sini adalah kitab lauhul mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan itu 50 ribu tahun sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, thumma qala lahu uktub, qala madza aktub, qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Di sini para ulama berbeda pendapat, makhluk mana yang paling pertama diciptakan. Yang mengatakan bahwa makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah pena, mereka itu qalam, ada mereka berdalil dengan hadis ini, ya, dengan hadis ini, ya. Adapun orang-orang yang berdalil ataupun yang berpendapat bahwasanya makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah arasy, mereka berdalil ya bahwa wa kana arsyuhu 'alal ma, ya Allah Subhanahu wa taala kan ya tidak ada yang ada sebelumnya, dan wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arsy Allah Subhanahu wa taala di atas air. Mereka berdalil bahwa ini menunjukkan makhluk pertama yang diciptakan itu adalah arasy. Di sini di dalam hadis itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa makhluk pertama itu diciptakan adalah qalam, yaitu pena, dan Allah berkata kepada pena ini untuk menulis, uktub. Pena bertanya, "Madza aktub?" Apa yang aku tulis? Allah berkata kepada pena, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan itu terjadi 50 ribu tahun ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Khamsina alfa sana qabla an yakhluqa as-samawati wal ard, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menuliskannya sebelum itu terjadi, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Karena ada 4 tingkatan takdir yang harus kita imani. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang terjadi sebelum itu terjadi, sewaktu terjadi dan sesudah terjadi. Yang kedua adalah al-masyiah, yaitu Allah menghendakinya, menghendaki itu terjadi. Tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun ya yang terjadi di muka bumi ini sampai dedaunan yang berguguran melainkan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di atas muka bumi ini ataupun di dunia ini yang terjadi tanpa ataupun di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah yang keempat adalah al-khalqu, ya. Al-kitabatu. Yang kedua adalah al-kitabatu, yaitu Allah menuliskannya setelah Allah mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala menuliskannya di Lauhul Mahfuz sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Itu yang ketiga, al-kitabah, yaitu kitabatul qadar, al-qadar. Allah Subhanahu wa taala menuliskan apa yang terjadi, yang bakal terjadi sampai hari kiamat, dan Allah menulisnya itu di Lauhul Mahfuz. Dan tidak akan ada yang berubah dari apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Penulisan ini Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang beberapa kali. Di antaranya dituliskan ketika seorang hamba berada di dalam rahim ibunya. 4 bulan 120 hari seorang bayi ataupun janin berada di dalam perut ibunya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim seorang malaikat untuk menuliskan 4 perkara. Ya, tentang ajalnya, takdirnya, tentang rezekinya, ya, dan nasibnya baik maupun buruk, bahagia maupun sengsara. Kemudian penulisan yang Allah tulis di setiap tahun, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Dan penulisan yang Allah tulis setiap hari, yaitu penulisan yang ditulis oleh malaikat Al-Hafadzah, malaikat-malaikat pencatat. Jadi takdir itu ditulis berulang-ulang dan tidak berubah, tidak berbeda dengan apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang terakhir adalah al-khalqu, yaitu penciptaan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, yang menciptakan itu terjadi. Itu adalah atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menciptakan, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Jadi Allah yang menciptakannya, tapi sebelumnya Allah telah menulisnya, menghendakinya dan mengetahuinya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum. Yang demikian itu supaya kamu tidak terlalu sedih, berduka terhadap apa yang luput dari kamu. Wala tafrahu bima ataakum, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Jadi kita bersikap pertengahan ya di dalam menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, jangan terlalu, kalau kita mendapatkan musibah jangan terlalu berduka. Ya. Dan kalau kita mendapatkan nikmat jangan terlalu gembira. Ya, itulah sikap seorang mukmin. Jika dia mendapatkan duka dia bersabar. Jika dia mendapatkan suka dia bersyukur. Dia tidak berlebih-lebihan sehingga larut dalam kegembiraan. Ya, sehingga kadang-kadang kegembiraan itu mengeluarkannya dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi orang yang sombong misalnya. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, ketika seorang hamba itu mendapatkan nikmat, mendapatkan kegembiraan, mendapatkan rezeki, dia terlalu gembira sehingga dia sombong dan mengklaim bahwa semua itu adalah miliknya. Seolah-olah dia tidak akan mati dan hidup selama-lamanya. Ini adalah hamba yang terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan. Seperti Qarun yang bangga dengan apa yang Allah berikan kepadanya dan mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan semua ini atas ilmu yang aku miliki. Dan juga jangan terlalu sedih, larut dalam duka cita yang mendalam. Ya, sehingga menghalangi kita untuk bersabar. Maka di dalam Islam itu dilarang kita untuk tazdidul huzni, yaitu mengulang-ulang kesedihan, larut dalam kesedihan yang mendalam. Ya, karena itu dapat menghalangi kita dari amal, bahkan dapat menyeret kita kepada perkara-perkara dosa, seperti sebahagian orang-orang Arab jahiliyah yang menampar-nampar pipi, memukul-mukul wajah, mengoyak-ngoyak baju, ya, dan meratap-ratap seperti ratapan-ratapan jahiliyah ketika mereka dapat musibah. Adapun seorang mukmin dia tidak terlalu terguncang ketika dapat musibah. Dia serahkan itu kepada Allah. Dia yakin bahwa semua itu adalah atas kehendak Allah, tidak mungkin sia-sia, dan dia pun segera mengambil hikmah di balik musibah yang telah terjadi itu. Itu apabila dia dapat musibah, dia pun menerimanya dengan sabar, ridha dan syukur. Tidak jazak, tidak halu, tidak berkeluh kesah, ya tidak mencari kambing hitam, tapi dia mengoreksi dirinya sendiri. Dia yakin bahwa musibah ini karena dosa, karena Allah sayang padanya, ingin membersihkan dirinya, ingin menegur dirinya supaya dia bisa kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dapat nikmat, dia tidak terlalu larut dalam kegembiraan hingga lupa diri, lupa daratan, ya seolah-olah ya semua itu adalah miliknya. Dan tanpa dia sadari, hamba yang terlalu gembira dengan nikmat yang diberikan ini mungkin jatuh dalam istidraj. Dia larut dalam dosa sementara dia menyangka Allah sayang padanya. Wal'iyadu billah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana itu di bumi maupun pada diri kita sendiri supaya kamu tidak berduka cita, tidak terlalu larut dalam duka cita, dan tidak juga kamu terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Maka apabila musibah menimpa, jangan sekali-kali kita membuka pintu bagi syaitan masuk menyerang hati, yaitu dengan ucapan seandainya tadi begini tentu hasilnya tidak begini. Namun ucapkanlah kalimat yang mengandung kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada takdir, yaitu qadarullah wa masya'a fa'al. Ini adalah takdir Allah, qadarullah, hadhihi hadza qadarullah. Ini adalah takdir Allah. Ya, ada mubtada yang mahdhub di situ, takdirnya hadza, hadza qadarullah. Yaitu apa yang terjadi ini adalah dengan takdir Allah. Adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, wa masya'a fa'al. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti akan terjadi. Itu ucapan yang diucapkan oleh seorang mukmin ketika dia mendapatkan musibah supaya kuat hatinya, tegar hatinya di dalam menghadapi musibah itu. Seberapa berat musibah, berapapun beratnya musibah yang menimpanya, ya, dia menunjukkan kepasrahan. Dia kembali kepada Allah, dia menguatkan hatinya. Tidak mudah diserang oleh syaitan. Karena hati manusia itu sangat lemah pada saat tertimpa musibah. Oleh karena itu, para wanita dilarang untuk mengiringi jenazah. Karena hati mereka lemah. Apalagi mendapatkan musibah. Tidak dapat musibah saja hati mereka lemah. Apalagi ketika mendapatkan musibah, maka dikhawatirkan mereka akan jatuh dalam perkara yang haram. Ya, seperti meratap-ratap, menampar-nampar pipi, dan mengucapkan kata-kata yang mungkin akan mengundang, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya, ya, kaum wanita sering jatuh dalam perkara-perkara seperti itu. Maka Nabi melarang mereka untuk mengiringi jenazah sampai ke perkuburan, karena lemahnya mereka. Dan kenapa manusia ini lemah pada saat musibah? Karena setan mengintai manusia, khususnya pada saat musibah terjadi. Disitulah setan ya mulai membisikkan was-wasnya kepada hati kita, ke dalam hati kita. Dan salah satu was-was yang dimasukkan setan itu adalah ucapan lau, perkataan lau. Nabi mengatakan, wa in asabaka syai'un falatakul lau anni fa'altu kada, kana kada wa kada. Apabila seandainya musibah itu menimpamu, janganlah katakan, andai kata aku melakukan ini, hasilnya akan begini dan begini. Tetapi katakanlah, qadarullah wa masya'afa'al, fa'inna lau taftahu amal syaitan. Sebab berandai-andai itu dapat membuka pintu-pintu kejahatan syaitan. Pintu-pintu kejahatan syaitan. Kita pun mulai ya meragukan ya kebaik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai rapuh. Kita mulai meragukan takdir. Kita mulai meragukan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai meragukan rahmat Allah dan rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita mulai meragukan ya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan lau ini. Ya, seolah-olah kita mengatakan Allah tidak hikmah. Allah tidak bijaksana menetapkan takdir ini kepada diriku, atau musibah ini terjadi ya tidak menurut kebijaksanaan yang menurut akalnya lebih baik, ya sebaiknya terjadi adalah sesuatu yang ya di luar apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, ini adalah koreksi terhadap Allah, interupsi terhadap Rabbul Alamin, dan ini sangat berbahaya. Ini akan membuka pintu-pintu kejahatan. Ini akan membuka pintu-pintu keburukan. Maka Nabi melarang kita untuk berandai-andai ya saat tertimpa musibah. Ya, jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ucapan yang sering diucapkan oleh para ulama, diajarkan oleh para ulama, masya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Dan inilah yang ditanamkan Nabi kepada seorang bocah, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika mengajarkan kepadanya ya beberapa pelajaran, di antaranya pelajaran tentang takdir. Wa alam annal ummata law ijtama'at ala ayyam fauka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa ma qad katabahu Allahu laka. Ya, ingatlah wahai bocah, seandainya manusia berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepada dirimu, niscaya tidak akan dapat kamu raih manfaat itu kecuali sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan atas dirimu. Demikian juga, wa in istama'at ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa syai'in qad katabahu Allahu lak. Ya, seandainya mereka berkumpul untuk menimpakan mudarat kepada dirimu, niscaya mudarat itu tidak akan menimpa dirimu kecuali sesuatu yang telah Allah takdirkan atas dirimu. Nabi mengatakan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, pena telah terangkat, yaitu pena takdir telah terangkat, dan lembaran-lembaran takdir telah mengering. Tidak ada yang diganti, dirobah dari apa yang telah tertulis. Tidak ada sesuatu yang akan dirubah-rubah dari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan itu. Nah, demikian. Ini diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang bocah. Artinya keimanan ya terhadap takdir ini mesti ditanamkan sejak dini kepada anak-anak, ya menurut perkembangan usia yang ada pada mereka, menurut kadar pemahaman yang mereka miliki. Ya, karena ini sangat penting supaya mereka ya dapat menerima apa yang terjadi. Karena tidak semua terjadi itu sesuai dengan keinginan kita. Tidak semua yang terjadi itu sesuai dengan kehendak kita. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu berkehendak melainkan di atas itu ada kehendak yang lebih kuasa lagi. Oleh karena itu yang terakhir, yang kesembilan di dalam bab ini adalah, maka harapkanlah pertolongan dari Allah semata. Ketika kita dapat musibah, ya pertama yang kita lakukan adalah mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta mengharapkan pertolongan dari makhluk. Ya walau boleh kita meminta pertolongan kepada makhluk, tapi pertama yang harus kita lakukan adalah memohon pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita minta tolong kepada makhluk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Ini ditanamkan Nabi kepada seorang bocah yaitu Abdullah bin Abbas. Jika kamu meminta maka mintalah kepada Allah, jika kamu mohon pertolongan maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sikap seorang mukmin ketika dia dapat musibah adalah dia lujuk kepada Allah, iltija kepada Rabbul Alamin. Untuk apa dia iltija? Untuk memohon pertolongan. Karena dengan hanya dengan pertolongan Allah lah dia bisa selamat dari musibah itu. Hanya dengan bantuan Allah lah dia bisa lepas dari musibah itu. Ya, seperti musibah yang menimpa Nabiullah Yunus alaihi salam yang ditelan dan masuk ke dalam perut ikan. Namun beliau terus berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, dia terus mengulang-ulang zikir itu hingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonannya, mengeluarkannya dari perut ikan tersebut. Ya, kalaulah seandainya Nabi Yunus tidak termasuk orang yang berzikir kepada Allah, niscaya beliau akan berada di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Tapi Allah, dia mengharapkan pertolongan, Nabi Yunus mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang menimpa itu, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ya beliau dari perut ikan tersebut, lepaslah beliau dari musibah yang menimpa beliau. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sebutkan, kita boleh minta pertolongan kepada makhluk. Tapi janganlah hati kita bergantung kepada makhluk, seolah-olah makhluk itulah yang menyelamatkan kita. Tidak. Yang menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang bocah kecil supaya ini menjadi suatu kebiasaan yang muncul secara spontanitas, refleks. Ketika dapat musibah, iltija kepada Allah, minta bantuan, minta pertolongan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan dan tidak ada upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang bisa melepaskan kita dari musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya sudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Innaman nasr ma'as sabar, sesungguhnya pertolongan Allah itu akan turun bersama kesabaran. Yaitu apabila hamba itu ya kembali kepada Allah, memasrahkan dirinya kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di samping usaha-usaha atau ikhtiar-ikhtiar yang dia lakukan. Ya, namun dia tidak lupa minta pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah pertolongan yang akan dapat mengeluarkannya dari musibah tersebut. Maka tidak layak seorang muslim menunggu pertolongan dari selain Allah atau meminta kepada makhluk. Ya, ketika dapat musibah dia langsung meminta pertolongan kepada makhluk. Ya, karena dan juga dia tidak boleh berputus asa dari pertolongan Allah. Ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sakit kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Jangan kita berputus asa, ya lalu hati kita bergeser kepada makhluk, lalu kita beranggapan bahwa kita itu sembuh dengan kecanggihan teknologi, kemajuan ya dunia kedokteran ataupun karena kehebatan dokter yang menangani. Tidak, ya itu bisa menggeser tauhid kita. Ya, kita bergantung kepada makhluk bukan kepada Allah. Sementara Allah mengatakan, kul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tepat bergantung kepada kepada segala sesuatu, dari segala sesuatu. Nah, demikian. Jadi tidak layak seorang muslim berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena berputus asa dari rahmat Allah ini termasuk kebiasaan orang-orang kafir. Wala tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala melainkan orang-orang yang kafir. Salah satu dosa besar adalah al-qunutu min rahmatillah. Allah mengatakan dalam surat Hijr ayat 56, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang sesat. Maka kita dapat pelajaran dalam sejarah ya para nabi dan rasul, seperti Nabi Ayyub yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang menggerogoti semua sekujur tubuhnya, sehingga orang-orang lari dari dirinya, hingga istri beliau juga lari dari beliau. Ya, dikatakan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa semua penyakit ini menggerogoti semua tubuh Nabi Ayyub dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada yang tersisa darinya kecuali jantungnya. Artinya jantungnya saja yang tidak diserang, jantungnya saja yang tidak hancur, sementara yang lain ya sudah hancur digerogoti penyakit tersebut. Namun Nabi Ayyub tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa beliau, cobaan yang Allah berikan kepada beliau, dan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayyub. Beliau pun sembuh dari penyakitnya. Beliau tidak mati, tidaklah mati karena penyakit tersebut. Ya Allah membebaskannya, Allah menyembuhkannya dari penyakit itu. Demikian pula Nabi Zakaria yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dapat keturunan sampai usia tua. Ya, dan istri beliau juga sudah tua, wa mar'ati akhira. Ya, istriku juga sudah tua, tua renta. Ya, artinya sudah masuk usia menopause. Ya, tipis kemungkinan, sedikit harapan untuk punya keturunan. Ya, tapi Nabi Zakaria tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ini adalah ujian yang berat. Ya, sepasang suami istri yang tidak dapat momongan sampai bertahun-tahun, bahkan mungkin belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Dan keduanya sudah berputus asa mungkin, ya, bakal tidak dapat momongan selama-lamanya. Tapi apa yang terjadi pada Nabi Zakaria? Ini adalah ujian yang berat. Mungkin pasangan-pasangan yang belum mendapatkan momongan merasakan beratnya ujian yang Allah berikan kepada mereka ketika Allah Subhanahu wa taala belum kunjung memberikan momongan kepada mereka. Ini adalah satu ujian yang menyiksa batin. Ya, bukan hanya menyiksa fisik belaka, tapi juga menyiksa batin. Itu yang menimpa Nabi Zakaria. Beliau sudah tua. Ya, beliau meminta itu dari muda, terus meminta kepada Allah keturunan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung memberikan momongan itu kepada beliau. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, Nabi Zakaria terus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi coba lihat apa kata Nabi Zakaria. Allah mengatakan, "Walam akun bidu'aika rabbi syakiyya." Akan tetapi aku tidak pernah kecewa, putus asa, ya, marah, jengkel, menggerutu. Ya, dengan doa yang telah aku panjatkan. Jadi Nabi Zakaria tidak pernah kesal, tidak pernah kecewa, tidak pernah putus asa dari berdoa kepada Allah. Beliau terus berdoa dan yakin doa beliau dikabulkan. Nabi mengatakan, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kamu kepada Allah dengan keyakinan doamu itu akan dikabulkan. Ya, nah tentunya sangat terasa doa itu tidak dikabulkan dan merasa doanya tidak didengar ketika dia berdoa kepada Allah dalam konteks meminta kepada Allah supaya diselamatkan dari musibah, dikeluarkan dari musibah, atau diselamatkan dari bencana. Disitulah seseorang itu mengharapkan bantuan, pertolongan dan pengabulan doa-doa yang dipanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita minta sesuatu, ya belum kunjung diberikan, misalnya, "Ya Allah, berilah aku kekayaan," tapi tidak kunjung dapat kekayaan, mungkin tidak seberat Ya ketika seseorang dapat musibah, lalu dia berdoa kepada Allah supaya musibah itu terangkat darinya, tapi tidak kunjung ya dia dapatkan ijabah itu. Nah ini sangat berat tentunya. Dan itu yang menimpa Nabi Zakaria. Terus meminta kepada Allah agar diberi momongan, diberi seorang anak tapi tidak kunjung diberikan. Padahal usia beliau sudah tua. Nah, tapi beliau tidak pernah putus asa, ya, tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya Allah menyuruh malaikat untuk menyampaikan kabar gembira. Fanadadhul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab, annallahu yubashshiruka bi Yahya musaddiqa. Akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria dan memberinya seorang putra bernama Yahya. Nah, demikianlah ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mendengar ya doa hamba-hambanya yang yakin ya akan pengabulan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala bukanlah Rabb yang tuli yang tidak mendengar. Allah mendengar doa hamba-hambanya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala ingin hamba itu bersabar, ya ingin hamba itu jangan putus asa dari rahmatnya, ya terus berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berharap kepada Allah termasuk kewajiban yang mesti diamalkan oleh setiap muslim. Khususnya waktu tertimpa musibah, di mana pada saat tertimpa musibah, kita harus mempertebar roja kepada Allah, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita harus menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebab hanya Allah yang mampu menghilangkan musibah. Ya, Allah yang kuasa untuk mengubahnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengubahnya menjadi satu kemudahan dan menjadi suatu karunia. Nah demikian. Jadi pada saat-saat seperti itulah, saat tertimpa musibah, saat sakit, seorang hamba itu mempertebar roja. Berbeda pada saat dia senang, lapang, ya, gembira, dia harus mempertebal khauf sebagai penyeimbang. Ya, sebagai penyeimbang, bukan sebaliknya. Pada saat tertimpa musibah dia mempertebal khauf. Hingga mungkin dia menjadi berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya pada saat ya dia mendapatkan nikmat, ya pada saat dia mendapatkan kegembiraan, rezeki, dia mempertebar roja sehingga ini membuat mungkin akan menyeret dia kepada istidraj. Ya wallahu alam. Nah, oleh karena itu, yang terakhir, apabila musibah menimpa kita dikala kesedihan melanda hati, hendaknya kita mempertebar roja kita kepada Allah, harapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala semata sebelum kita meminta pertolongan kepada yang lainnya, karena hanya Allah yang mampu menyingkap musibah itu ya menjadi keselamatan, kesulitan itu menjadi kemudahan, sakit itu menjadi sehat. Wallahu alam bisawab. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Baik, syukuran jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan pembahasan materi yang sangat bermanfaat sekali, yang merupakan nasihat yang insyaallah menjadikan obat bagi kita semua, dan tentunya kita lebih bersabar dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya di perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543. Dan kesempatan pertama Ustadz, kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan yang berada di layanan pesan singkat dari Ummu Salim di Jawa Timur. Assalamualaikum ya Ustadz, saya ingin menanyakan tentang pada hari ke-120 janin dituliskan tentang rezekinya. Apa yang dimaksud dengan rezeki di sini Ustaz? Saya seorang ibu yang keluar dari pekerjaan saya karena ingin mendapatkan keutamaan wanita di rumah. Tetapi sekarang saya kadang merasa takut tentang rezeki saya nanti, terutama jika saya ditinggal lebih dahulu oleh suami. Sedang saya tidak bekerja atau di hari tua saya tidak mendapatkan penghasilan apa-apa. Nah, bagaimana menyikapi hal ini Ustaz, perasaan saya agar saya bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dan mohon nasihatnya karena saya hijrah seperti ini ingin merawat anak saya Ustaz. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum.
Ya, bagus pertanyaannya. Ya, yang pertama adalah rezeki tadi ya. bahwa yang ditulis ini adalah rezeki mulai dari dia lahir, dia berada di dunia ini sampai hari pertama dia di dunia sampai hari terakhir dia di dunia. Dia tidak akan mati kecuali setelah sempurna rezekinya. Ya, dia akan sampai kepada tegukan terakhir yang diteguknya, minuman terakhir yang diteguknya, dan suapan terakhir yang dimakannya, dan udara terakhir yang dihirupnya. Ya, nah, jadi semua rezeki telah ditulis ketika dia berada di dalam perut ibunya 120 hari. Tidak ada yang luput ya rezeki itu dari kita. Kalau sudah rezeki enggak kemana, kata orang. Itu dia yang pertama. Yang kedua, kita harus berhusnuzon kepada Allah, ya, bahwa tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang melata di muka bumi ini, yang berjalan di muka bumi ini, illa alallahi rizquha, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezekinya. Maka tidak ada yang tidak dapat rezeki, hanya saja tidak ada rezeki yang sama. Itu yang harus kita pahami. Enggak ada manusia rezekinya sama, sebagaimana enggak ada sidik jari yang sama. Ya, mulai dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir, enggak ada dua orang yang dapat rezeki yang sama. Sampai si kembar sekalipun tidak dapat rezeki yang sama. Jadi rezeki manusia itu berbeda-beda. Ya, maka jangan suka melihat rezeki orang lain, sehingga kita merasa kita kurang dapat rezeki, hingga akhirnya kita jatuh dalam su'uzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun berkata dalam hati kita, kenapa aku tidak dapat rezeki seperti si fulan? Sementara kita melupakan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka Nabi berkata, lihatlah orang yang berada di bawahmu, jangan lihat orang yang berada di atasmu dalam hal rezeki dunia, ya. Karena itu akan lebih membuat kamu bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Coba lihat orang yang di bawah kita, ya. Ada di sana orang yang lebih melarat mungkin, yang lebih kurang rezekinya dalam pandangan kita, ya. Ya, dari apa yang kita dapatkan. Nah, dengan itu kita dapat mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka yang kedua, jangan bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hiasilah hati kita dengan husnuzon, bahwa Allah ingat, wama rabbuka bidzallami lil abid, tidak menzalimi hamba-hambanya. Allah tidak menganiaya hamba-hambanya. Dan ingat rumus yang telah digariskan, bahwa setiap dosa itu pasti karena setiap musibah pasti karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau ada musibah yang menimpa kita, kita merasa kurang rezeki, ditarik rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin terhalangnya rezeki itu, tercabutnya rezeki itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Supaya kita dapat kembali. Intinya adalah agar kita la'allahum yarji'un. Semoga mereka bisa kembali kepada Allah. Ya, ketika Allah memberikan teguran-teguran itu, supaya kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ya, kita jangan terbawa dengan was-was, bisikan-bisikan setan. Was-was ini dari setan. Was-was tidak dapat rezeki, nanti rezeki saya ke depan bagaimana? Yakinlah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang saleh, yang mukmin. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah yudhi'u 'amalal muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang berbuat baik. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan dari kebaikan melainkan kebaikan. Nah, itu kita harus yakin, bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan balasannya adalah kebaikan. Ya, iman yang kita jalani ini adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang beriman. Kita harus yakin itu. Jangan, ya, biarkan hati itu digrogoti oleh was-was syaitan, khususnya di dalam bab rezeki. Nanti saya bagaimana? Kalau saya jadi orang soleh bagaimana? Nanti kita akan menyesali langkah yang kita ambil. Nah, ini nanti, dan pada akhirnya yang lebih buruk lagi adalah kita mengkambing hitamkan ketaatan kita. Nah, ini gara-gara saya hijrah ini. Ini gara-gara saya ngaji ini. Akhirnya susah hidup saya. Dia pun menyesali, ya, hingga dia tidak ikhlas di dalam bertaubat kepada Allah, tidak ikhlas berhijrah kepada Allah. Nah, ini tinggal tunggu waktu, dia akan kena futur dan kembali kepada keadaan asalnya. Nah, inilah salah satu langkah-langkah syaitan menggerogoti hati dengan was-was. Ya, mungkin awalnya was-was terhadap masalah-masalah duniawi. Apa yang kita khawatirkan dari masalah perkara-perkara dunia, ya, apakah kita khawatir Allah tidak akan kasih rezeki? Ya, burung itu, ya, dia tidak punya kelengkapan hidup seperti kita. Ya, seekor burung itu tidak punya kelengkapan hidup seperti kita. Dia tidak punya akal, ya, seperti kita manusia punya akal. Ya, tidak punya kuasa seperti kita manusia punya kuasa. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita khalifah di muka bumi. Ya, kita punya kuasa yang lebih dibandingkan burung. Tapi coba lihat burung. Dia keluar pagi hari dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong, pulang sore hari dalam keadaan perutnya penuh, kenyang. Dia tidak takut dengan rezekinya. Loh, kenapa kita takut dengan rezeki kita? Tapi kadang-kadang yang membuat manusia itu khawatir terhadap rezekinya adalah satu, buruk sangkanya kepada Allah, ya. Was-was syaitan yang dimasukkan oleh syaitan ke dalam hatinya. Ya, seolah-olah rezeki itu yang menjamin adalah manusia. Kalaulah rezeki rezeki kita itu di tangan manusia yang menjamin manusia, kita patut khawatir. Karena yang menjamin ini adalah sesuatu yang lemah, sesuatu yang miskin, sesuatu yang tidak punya apa-apa. Ya, tapi yang menjamin rezeki kita adalah Rabbul Alamin, yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya, yang kaya dan penyayang. Ya, jadi kita tidak boleh meragukan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi was-was yang dimasukkan setan itu yang membuat kita ragu-ragu terhadap rezeki kita. Yang kedua adalah karena penyakit malas. Nah, ini penyakit malas yang menjadi sebab manusia itu dijauhkan Allah dari rezeki, ya, karena dia malas. Maka Nabi SAW melarang orang Islam untuk menjadi pengemis, peminta-minta. Seandainya seorang itu pergi ke puncak, ke hutan mencari kayu bakar, ya, mawas utas tali ke pergi ke hutan mengumpulkan kayu bakar, kemudian dia jual di pasar, ya, itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Nah, kalau kita tidak mau berikhtiar, ya, mungkin ya akan kita akan digerogoti rasa was-was terhadap rezeki karena kita tidak mau berikhtiar, kita malas. Ya, enggak mungkin Allah akan memberikan sementara kita duduk berpangku tangan di rumah ataupun di dalam masjid meminta kepada Allah rezeki. Ya, berbuat ketaatan, melakukan ibadah, tapi kita tidak mau berikhtiar. Nah, ini adalah karena malas, ya, penyakit malas yang dimasukkan setan ke dalam hati kita. Maka tiap hari, itu rahasianya, tiap hari zikir pagi dan petang itu salah satu yang kita minta kepada Allah adalah Allah ya'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas. Pagi dan petang, bayangkan itu, ya, dua waktu, pagi dan petang, kita berlindung kepada Allah dari malas. Maka jangan jadi pemalas. Ya, orang malas itu mudah dirasuki oleh syaitan. Orang malas itu sebenarnya mudah kerasukan syaitan, kerasukan jin, jin yang jahat. Sehingga pikiran-pikiran kotor pun banyak memasuki pikirannya, mengotori pikirannya. Nah, kemudian yang ketiga yang menghalangi manusia dan membuat dia ragu terhadap rezekinya adalah karena penyakit ajas, ya, lemah yang dimasukkan syaitan ke dalam hatinya hingga dia tidak kokoh tegar menghadapi apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjelaskan bahwa takdir itu ada yang baik dan ada yang buruk. Perlu ketegaran, kekuatan. Kuat sini bukanlah kuat tenaga, bukan kuat fisik, tidak. Ya, tapi kuat rohani kita, ya, hingga kita tidak mudah disusupi dengan ajas, penyakit lemah tadi. Hingga kita meragukan, ini saya sudah buat taat kok tidak dapat rezeki juga. Ya, saya sudah buat taat, saya sudah beribadah, saya sudah hijrah, tapi kok makin lama makin menurun dunia saya, ya, rezeki saya. Nah, ini kan penyakit ajas, ya, sudah dimasukkan ke dalam hati kita sehingga kita meragukan, ya, ibadah-ibadah kita. Kita merasa bahwa ibadah ini, ketaatan ini tidak berfungsi apa-apa. Nah, ini adalah kondisi yang sangat rawan, ya, hingga dia mungkin mudah terjerumus ke dalam, ya, waliyadzubillah, penyakit yang lebih berbahaya lagi, yaitu futur, yaitu melemahnya iman, ya, melemahnya iman. Wallahu a'lam bissawab. Ya.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian, ya, untuk ibu yang bertanya tadi. Kami akan angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat.
Halo, assalamualaikum.
Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Krisna di Tangerang. Saya mau bertanya, Pak.
Iya.
Kalau untuk orang yang mempunyai keterbatasan fisik dan dia lebih banyak membanyakan dirinya itu menyibukkan dirinya itu dalam beribadah. Kalau misalnya bekerja kan, kalau misalnya bekerja ya tidak ada kemampuan, misalnya dia ada keterbatasan fisik, kekurangan fisik, tidak seperti orang normal. Itu termasuk dia itu tidak mensyukuri nikmat Allah. Tapi kalau misalnya ada pekerjaan yang bisa dia kerjakan, dia kerjakan.
Ya.
Tapi dia itu pikirannya buntu gitu, Pak.
Iya. Mungkin ya, satu saja ya, Ibu ya.
Bisa bekerja, itu kalau dia kayak gitu termasuk tidak mau berusaha, apa ya?
Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan
ya, ya, keterbatasan fisik ini sebenarnya bukan halangan ya. Banyak di sana orang-orang yang punya keterbatasan fisik ya, misalnya ya di lahir memang sejak keterbatasan fisik ini bisa sejak lahir ya, bisa karena musibah yang datang kemudian. Ya, banyak kita lihat orang-orang yang punya keterbatasan fisik misalnya tidak punya penglihatan ya, tidak punya pendengaran ya, atau tuna wicara, tuna rungu, ataupun ada yang kita katakan cacat secara fisik, misalnya tidak punya lengan, ya bahkan tidak punya kaki, ada yang tidak punya lengan, tidak punya kaki, tapi mereka bisa berkarya, begitu ya. Ya, misalnya mereka bisa berusaha, mereka bisa berikhtiar, itu menjadi inspirasi bagi kita semua. Ya, bahwa keterbatasan fisik itu tidak menjadi halangan untuk berkarya, untuk berbuat. Ya, coba periksa diri kita. Mungkin yang menghalangi kita untuk berkarya seperti mereka itu adalah dua penyakit tadi, yaitu ajas dan malas. Itu dia. Itu yang harus kita lawan sebenarnya. Itu musuh kita. Kita bertanya kepada diri kita. Mereka punya keterbatasan fisik ya sama seperti kita, tapi mereka bisa melakukan, mereka bisa berbuat. Ya, di mana bedanya? Di mana? Ya letak permasalahannya. Ya mungkin masalahnya ada pada diri kita, seperti yang kita sebutkan tadi pada jawaban yang pertama, yaitu mungkin kita ada penyakit malas, ada penyakit ajas yang ada pada diri kita hingga kita merasa tidak mampu. Ya ingat bahwa yang membuat kita merasa tidak mampu itu adalah syaitan. Kalaulah kita lihat orang lain yang lebih parah mungkin keadaannya dari kita bisa melakukannya, kenapa kita tidak? Ya, yang penting bagi kita adalah berikhtiar. Rezeki itu Allah yang ngatur. Ya, manusia tidak akan mampu memikirkan tentang rezeki ini. Kadang-kadang kita enggak tahu rezeki itu datang dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Dan Allah berjanji, barang siapa yang menjaga ketakwaannya kepada Allah, Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini yang harus kita yakini. Yang berbicara di sini adalah iman dan keyakinan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Ada saja jalan keluar nantinya bagi dirinya. Dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, karena yang memberi rezeki, mengatur rezeki manusia adalah Rabbul Alamin. Ya, maka kita tidak boleh ya bersikap lemah. Ya, kita tidak boleh berputus asa. Kita juga tidak boleh malas. Ya, maka ada pepatah mengatakan manjadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti akan dapat. Manjahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan bimbing dia kepada jalan tersebut. Itu yang penting yang perlu kita camkan baik-baik, yaitu lihat orang yang berada di bawah kita. Coba di sana kita merasa beruntung. Kalaulah kita tidak punya lengan, di sana ada orang yang tidak punya kaki dan lengan. Ya, tidak punya kaki dan lengan. Ya, kalau kita tidak punya penglihatan, di sana ada orang yang tidak punya penglihatan dan pendengaran sekaligus. Ya, bukan hanya penglihatan, pendengaran juga. Ya, jadi coba lihat di sana ada orang-orang yang lebih buruk lagi keadaannya dari kita, tapi coba lihat mereka bisa berbuat, mereka bisa juga hidup. Mereka juga bisa mengais rezeki, ya maka itu yang perlu kita lawan, ya, yaitu penyakit yang ada pada diri kita sendiri. Ya, cacat fisik itu bukanlah suatu kekurangan sebenarnya, pasti ada kelebihan-kelebihannya. Ya, sebagaimana coba lihat kita lihat orang-orang yang tidak punya penglihatan, Allah Subhanahu Wa Taala beri kelebihan dari sisi yang lain. Ya, manusia itu rezekinya lebih kurang. ya mungkin Allah cabut dari sisi ini, Allah berikan kelebihan dari sisi yang lainnya. Hanya saja kadang-kadang kita tidak mampu untuk menggali potensi diri kita sendiri. Yang kita lihat pada diri kita adalah kelemahan dan kelemahan. Hingga kita pun menjadi orang yang lemah, merasa terus merasa tidak mampu. Nah ini adalah yang harus kita lawan. Ini dari syaitan. Wallahu a'lam bissawab.
Baik. Ya, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk ibu yang bertanya di Tangerang. Dan selanjutnya ada dua pertanyaan yang kami gabungkan Ustaz, dari hamba Allah yang berada di Medan dan penanya yang lainnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah termasuk musibah ketika kita dalam berumah tangga sudah sekian tahun namun belum juga diberikan keturunan? Dan mohon nasihatnya juga bagi kami pasangan suami istri yang diberikan karunia seorang anak dengan kondisi yang spesial yang sini ditanyakan. Apakah ini merupakan satu teguran ataukah ujian Ustaz bagi saya sebagai orang tua, dan bagaimana caranya agar saya tetap bersyukur karena diberikan anak yang kondisinya demikian?
Ya, pertama yang harus kita camkan baik-baik adalah musibah yang menimpa manusia bukan bermakna, bukan berarti, jangan langsung berasumsi bahwa Allah benci kita. Ya, mungkin ada sesuatu yang Allah kehendaki dari musibah itu. Ya, misalnya kita menikah puluhan tahun belum dapat momongan, itu adalah musibah memang. Ya, karena normalnya ya manusia itu berubah tangga untuk mendapatkan keturunan. Kalau dia tidak belum juga mendapatkan momongan ataupun keturunan, ini adalah suatu musibah. Tapi jangan buru-buru buruk sangka kepada Allah. Jangan langsung kita berasumsi Allah benci kita. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, ya, bahwa itu rumus yang sudah kita sebutkan, bahwa setiap musibah pasti disebabkan dosa. Siapa yang tidak berdosa? Ya, pasti ada dosa. Kita tentu akan melakukan dosa. Karena kalau kita tidak berdosa, Allah akan melenyapkan kita. Dan Allah akan ganti dengan makhluk yang berdosa dan mereka minta ampun kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Ya, jadi jelas musibah yang menimpa kita, ujian yang sedang kita hadapi ini karena musibah yang karena dosa yang kita lakukan. Kita sadari dosa itu ataupun tidak. Oleh karena itu ada seorang ulama, dia berkata, musibah yang menimpaku hari ini, yaitu pada masa tuanya, adalah karena dosa yang aku lakukan puluhan tahun yang lalu waktu dia masih muda. Dia teringat dosa itu. Dia katakan, inilah akibat dosa yang aku lakukan. Ya? Jadi kita harus sadar ketika musibah menimpa, jangan tunjuk yang orang lain. Jangan salahkan orang lain. Jangan kambing hitamkan orang lain. Jangan menyalahkan takdir. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Lihatlah kepada diri kita. Ini pasti karena dosa yang kita lakukan. Ya, sebelum kita mengambil hikmah dan pelajaran dari musibah itu. Ya, pasti itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Maka bertaubatlah kepada Allah. Kita dapat musibah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah. Seorang mukmin ketika dapat musibah justru dia menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bertambah jauh. Ya, maka jangan diasumsikan bahwa musibah yang menimpa itu karena Allah benci. Ya, karena saya berdosa maka Allah benci saya. Ya, tidak. Jangan seperti itu, nanti itu akan membuat kita berburuk sangka kepada Allah, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, anggaplah ini satu teguran. Ya, supaya kita lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, mau berkembali kepadanya, ya, dan tidak putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah hikmah ya di balik doa-doa, ucapan-ucapan, zikir-zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendapatkan ujian, musibah, cobaan, kesempitan, kesulitan, kesedihan dan lain sebagainya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.